Pyi nuk e njeh shpërthimin e inatit e të padurimit, është gjithë një pranesh si babai i shëmbëllëtyrës e djalit plankprishës, në pritje për ta parë nga largë birin e humbur. Këtë theksoi papa në homilinë e meshës natës të Krishtlindjes, kremtuar në bazilikën e Shën Pjetrit me pamje madhështore feste.
Così il corso dei secoli è stato segnato da violenze.
Duke rikujtuar historinë e shëlbimit, plot me tradhti njerëzish e popujsh, e qëndrimin e Zotit, papa në nënvizoi. Ky është durimi hyjit. Sa e vështirë është ta kuptosh këtë, komentoi pastaj, duke përsëritur disa herë me ton meditativ. Durimi i hyjit. Hyji që i kishte mbështetur të gjitha shpresat mbi njeriu e krijuar, sipas ngjasimit e shëmbëlltyrës së tij, priste. E priti gjatë, aq gjatë sa një far pike duhet të kishte hequr dorë, por ai nuk mund të hiqte dorë, sepse nuk mund ta mohonte vetveten. Prandaj vijoi të priste me durim përballë shthurjes së njerëzve e të popujve.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.
Derisa natën e Betlehemit, populli që ecte në errësirë pa një dritë madhe. Mbi ata që banonin tokën e hijes vdekjes, zbardhi drita. Me këtë profecit Izaias profet, e nisi homelin papa për të vijuar me kumtin e ungjillit, engjëlli i hyjit u afrua tek barint, e lumnia Zotit i shndriti. Kështu e paraqet liturgjia natës shenjtë lindjen e shëlbusit, si dritë që depërton kudo dhe davarit errësirën më të dendur. Prania Zotit mes popullit vet e shlyen barrën e disfatës dhe trishtimin e sklavërisë, sjell gëzim e hare. Edhe ne në këtë natë bekuar erdhëm shtëpinë e hyjit në përërsiren që mështjel tokën, kujtoj papa, por të prirën nga flaka e fesë që i shndriti hapa tanë, e të frymzuar nga shpresa për gjetur dritën e madhe. Duke hapur zemrën tonë, edhe ne kemi mundësi ta kundrojmë mrekullinë e këtij fëmijë diell që ndriçon horizontet duke lindur mes nesh.
Il messaggio che tutti aspettavano.
Priknej papa kujtoi mesazhin e madh që buron nga festa, ajo që e prisnin të gjithë, që të gjithë e kërkonin me shpirt. Nuk ishte tjetër veç se dhimbësuria e hyjit, hyji që na shikon me sy plot dashuri, që e pranon mjerimin ton, hyji i dashuruar me vogëlsin ton. Kjo natë e madhe vijoi të kujtonte papa me kundrimin e Krishtit fëmit sa po lindur, e të vendosur mi grasht, nafton të reflektojmë, si e presim dhimbësurinë e hyjit, e lëmt na afrohet, na përqafoj, apo e pengojmë. Edhe nëse përsërisim pamarrimisht, punë e kërkoj Zotin, duhet ta kemi mirë parasysh, nënvizoi Francesku, se gjëja më e rëndësishme nuk është ta kërkosh, por të mos e pengosh kur vjen të të përkthel me dashuri.
Pacienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio.
Dhimbësuri, afërsi, butësi. Kjo është lutja që duhet t'ia drejtojmë Zotit, vijoi papa, që të mund ta shikojmë dritën e madhe, atë të cilën e pan 2000 vjet më parë ata që kishin zemrën të pastër, e pan njerëzit e thjeshtë të gatshëm për ta mirëpritur hyjin. Përkundrazi, nuk e pan arrogantët, krenaret, ata që bëjnë ligje sipas kritereve të tyre personale që ja mbyllin zemrat Zotit.
Gjatë kremtimit me dëshirën e papës në qastin e besojmës, u luajt et incarnatus est, e ai u mishrua nga mesha në dominore e Mozart, e luajt e orkestra simfonike e Pittsburghut, drejtuar nga drejtori austriak Manfred Honeck. Zëri solistës ishte i Chen Reis, soprano me origjinë izraelite, këngëprekse, që papa e ndoqi në gjunjë, në lutje.